Egun hauetan Bartzelonan sakalekuen inguruko azoka gari dira egiten. Jose Rojas, topaguneko kidea eta internetera ditua. Egunon.
Egunon, bai.
Esan dugun bezala Bartzelonan egunotan sakalekuen inguruko azoka ari dira egiten eta horri lotuta bi berri dituzu. Azteko,
bai.
Telefonika eta mozilaren artekoa.
Hori da, bueno, batetik esan behar da, aparato berri piloa orkesten ari direla, baina, bueno, nik aparatoekin zuzenean lotuta ez dauden bi albiste ikarri dizkizu ez gaur. Bat da, zuketatu zuen moduan, telefonikak eta mozilak aurkeztu dutela telefonoetan erabiltzeko sistema eragile berri bat. Sistema eragile hori, nolabait, Firefox nabigatzailearen motorean edo oinarrituta egongo litzateke, bai telefonikak eta bai mozilak esan dutenez, irekia da eta doakoa eta berez zera, telefono aurreratuen prezioa edo merketzeko balio beharko luke, eta gainera bere ezaugarri nagusia da funtzionamendu guztia oinarritzen dela HTML hizkuntzan, hau da, webgunetan oinarritzen dela, ezta? Ba, bertan dauden aplikazio guztiak azkenean web horriak direla eta berdin berdin ejekutatu ahal izango direla bai telefono horietatik zein zein navegadore batetik telefono, osea, ordenagailuko navegadore batetik. Printzipio hori, adierazi dutenez, laster egongo da merkatuan eta gama baju eta ertaineko telefonetan ikusi ahal izango dugu eta biek esan dutenez, ba hori, horrek ekarriko du aparailuen telefono gailuen beraien desenteko merketzea, pues hori, lizentziak eta ez direlako ordaindu behar izango.
Barcelonan jarraituz, Telefonikak eta Vodafonek, telefono aurreratuak ez dituztela subentzionatuko iragarri dute.
Hori da, azken bolada honetan, kejak adabiltza telefonia operadore guztiak, bai Telefonika, Vodafone eta beste hainbat, smartphone edo telefono aurreratuak modan jarri direnetik, ba, sekulako inbertsioa egin izaten dutelako haiek, bezeroen terminalak edo subentzionatzen, ez da, o normalean orain arte eskaintzak egiten zituzten, hau da, bueno, ba, nirekin esaterako bat telefonikarekin ez dakizen bat hilabeteko kontratua egitearen, oparitu edo oso prezio merkean uzten zituzten ba, punta-puntako telefonoak, iPhoneak eta ede, eta bueno, eta soka horretakoak eta kontua da, bueno, ba, horren beste zabaldu direla eta horren beste jendek nahi duela telefono aurreratua lortu, ba, azkenean hori sekulako inbertsioa bihurtu dela operadore hauentzat edo bentzat hori esaten dute haiek eta beraz erabaki dute martxotik aurrera politika hori aldatu egingo da Telefonikaren kasuan. Subentzio horiek ez dituzte emango, hau da, aparailuaren prezio osoa ordaindu beharko da, eta horrek izan nahi du, esaterako, iPhone baten truke, ba, 400 € inguruan ordaindu beharko direla, iPhonea nahi duenak martxotik aurrera, baina bai eskainiko dute finantzatzeko aukera. Eta, bueno, azkenean honek, ba, sekulako traza hartuko du, ba, kotxe baten erosketarekin, ez? Azkenean, bueno, ba, kotxea, dokasunetan telefonoa, EPK ordaintzeko aukera eskainiko dute operadore hauek, beti ere, finantza erakunde batekin adostuta, eta horrek dakarren guztiarekin, ez da? Interesak, finantza erakunde batekin kontratua lotu beharra, eta bar, eta bar. Vodafoneren kasuan egingo dutena izango da tarifak merketu linea bakarrik kontratatzen dutenei, hau da, nolabait aparailua norbere kontura erosten duen bezeroari, ba, linearen kostua edo zerbitzuaren kostua merketu egingo diote, baina, bueno, bien helburu nagusia edo azken helburu hori zera, ezta? Haiek ez asumitzea zeraren aparailuaren beraren kostua. Beraz, bueno, ba, bai zera, ematen du, metik aurrera, telefono, puntako telefonoak probatu nahi ditugunak eta ba, zera, inbertsio handiagoak egin barri izango ditugula geure poltsikotik.
Bukatzeko, Jose, Espainiako erre eta etxearen kexa bat dela kausa, bideojoko enpresa batek bere azken lana bertan bera utzi behar izan du?
Hori da, Capcom enpresa ezagunak, batez ere bueno, ba, kaleko borroketan eta kaleko borroka genero horretan zertutako, espezializatutako bideojoko enpresak atzeratu behar izan du Capcom versus Marvel, ez, Marvel versus Capcom 3 izeneko jolasaren kaleratzea edo merkaturatzea, Espainiako erretetxearen keja bat dala eta ez dala. Joko horretan, kontua da, batetik Capcomen jabetzakoak edo diren pertsonaia batzuk agertzen direla, borrokan Marvel komiki etxearen beste batzuen kontra. Marvel etxekoien artean, X-Men zagako pertsonaia gaude, eta hoien artean Magneto izeneko pertsonaia bat, nolabait gaiztua edo dana, eta kontua da, bideojokoan Magneto honek, hau da, bideojokoko gaiztuak, Espainiako erregearen uniforme berdin-berdina daramala, oso antzekoa, eta bueno, ba, horrek ekarri du Espainiako erretetxearen keja formal bat, eta bueno, keja hori dala eta aztala, Capcom etxeak konpromiso hartu du bideojoko honen, Marvel vs. Capcom miru honen merkaturatzea atzeratzeko hiru bat hilabetez, pertsonaje horren diseinua aldatzen duten bitartean, ezta? Eta bueno, ba, hori da, albiste kuriosa edo gaur bukatzeko.
Jose Rojas, topaguneko kidea eta interneten aditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Vale, ba, mailin.
Berdin, agur.